raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil Saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torban dabarsine keessa dhimmoota hedduu irratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessanii jiran. Kana keessaa tokko dhimma nageenya biyyaa ture. Jijjiirama kana keessatti dhimmoota mudataa jiran keessaa tokko olaantummaa seeraati. Naannolee biyyattii hanga tokko keessa sosso'aa akka jiran humnootiin hidhatan kan mootummaa hin taane hagam isin yaaddessa? Sababiin isaas jiraattonni nageenyaaf yaaddoo uumuu isaanii dubbataa waan jiraniifi jedha gaaffiin muummicha ministeerichaatiif dhiyaate. Olaantummaan seeraa mootummaa tokkoof baay'ee barbaachisaadha. Garuu olaantummaa seeraa attamitti hubanna? Dandeettii mootummaa kan waa hojjechuu isaa madaaluuf olaantummaa seeraa qofti ga'aadhaa jedhanii yaaduun gaariidhaa jedhan. Dhaaboliin humnootii nagaa eegsisan akkaataa itti yaadan lama qabu. Inni tokko ilaalcha loltummaati. Diina kee, yuunifoormii uffattu, mallayyoo kee, godinaa keessa jirtu sirriitti addaan baafte diinaaf fira kee gidduu adda addummaan uffannaa bakkaaf koodii ittiin dubbattu jiraate sochiin gama diinaarraa innaa mul'atu haleellaa raawwachuuf jettee innaa yaaddu tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhattaa yookaan ni haleelta. Kun ifaadha. Eenyuun akka haleeluu jedhan. Inni kaan immoo rakkoo keessaati. Fakkeenyaaf nama si bira jiru keessaa tokko yaada hamaa yoo qabaate nama sana gara seeraatti geessuuf daandiin irra adeemamu kan diinaa duraan nuyi jennetti adda. Isa kana jechuun lammii gaarii hin taane lammii isa kan akka hin miine irraa dhorkuudhaa jedhan. Gara ofii keenyaatti innaa deebinu lammiiwwan ajandaa dhokataa adda addaa qaban innaa jeeqan namoonni kun diinaati ni ajjeesnaa jechuun hin danda'amu. Yoo jeeqan iyyuu lammiidha. Mirga qabu sana immoo ogummaadhaan qabanii seeratti dhiyeessuun nu qofaa utuu hin taane addunyaa kabiroodhaaf iyyuu qormaata jedhanii.
Beenyaa mitaa dhagmoo baallafoota amataati yaa'u tixqi.
Haala keenyaan immoo waggoota dabran keessa meeshaan waraanaa akka garaatti kabiyyatti seene waan ta'eef namoonni hedduun hidhannoo adda addaa qabu. Namoonni kun garee nama shanii yookaan kudhanii ta'anii yeroo tokko tokkos yuunifoormii waraanaa uffatanii loltuu kanneen turan ta'uus ni mala. Nama saamuudhaaf gurgurtaa meeshaa waraanaa geggeessuun isaanii argamaa jira. Rakkoon akkasitti fufnaan biyya sabatiinsa qabu uumuudhaaf balaa waan qabuuf fakkeenyaaf rakkoo Itoophiyaa gama dhiyaa ture furuudhaaf marii hedduun geggeeffame fara argachuu waan dhabeef duulli bal'aan geggeeffameera. Yakkamtoonni hedduun to'atamaniiru. Hidhannoon hedduunis hiikkatameera. Kanneen ajjeechaaf saamicha irratti bobba'an dhimmi isaanii seeraan qabamee jira. Meeshaa waraanaa gama laaleen eenyu haa hidhatu kaan seeraan haa qabatu kan jedhu labsiidhaan kan deebi argatu ta'a.
Yaaddoo nageenya uumaa kanneen jiran humnoota hidhatan qofaa miti. Hidhannoo qabaachuu baatan iyyuu humna bulchiinsa naannoo ol ta'uudhaan dhiibbaa gochuu kan danda'an yookaan gareen bulchiisi naannoo isaan hin gaafanne naannolee adda addaa keessatti ni mul'atu. Kana laalchisee furmaata kennuuf gama mootummaan maaltu hojjetamaa jira? Mootummaan kana quba qabaa gaaffii jedhuuf muummichi ministeerichaa. deebii kennaniiru.
Aawo ይታወቃሉ ግለሰቦች ገስፎ የሚታይባቸው አካባቢዎች አሉ ባለው የፖለቲካ
እየኒ በከሙ ናኖሌ ነሞኒ ዱንፋ ጉደተኒ ከሰት ተርገመን ጅሩ ሲያስኒ በዱሳቲ ፊ ወለመንታን ደበሙሳን ከንከይ ገንዴን ተኩተኩ ከሰት ነሞኑ ዋን ትምቡአምነ ፈካተኑ ሙመኒ ሞቱማን ኦጂ ሴራ ኤክሲሶ አከኖ ጀን ጎቹዳን ኢሳኒ ናብዲው መታ ጎቹን እየሱዳን ሁመነን ጎበቱት ሰነና ወርዶፈኒ አርገማ Kun garuu akkasiin ittiin fufu ni rukutama. Obsi guddaan nu qabaachaa jirru namoota kana adamsuudhaaf adeemsa godhamu keessatti daafoo hamaa waan qabaatuufi. Haa ta'u malee kanneen rakkoo hamaa dhaqqabsiisan to'annaa jala oolchaa jirra. Kaanis akka gorfaman gochaa jirra. Itti fufa taanaan garuu mootummaan tarkaanfii fudhachuun isaan hafu. Yeroo murtaa'aadhaaf humnoonni mufatan jiraatanis adeemsa keessa akeeka isaanii hubatu jedhameeti. Tarkaanfii fudhachuun dirqii ta'a. Itti fufnaan badiin jiru balaa hamaa waan ta'eef.
Mumichi ministera abi tumura ibsa radio sagale Amerika af kenna nirrat jijirama argame kana oji yero tokko hojjetamen barabaran tursun indanda amu. Yero yero ofilalu an kome ummata aggeffatani sanarratun daud an waltalef biya jijira demutu barbaachisaadha jedan. Yero darban kesa njifanno leheddu galme sine jirra njifanno wansun rakkole umajiran walin ummata kesat gammachu umaniru. Hoji sanan garu baran jiraachun hindanda muantaif injifanno hara galmeesisu bu'awan haras fidu qabna jedaniru.
Sidan General Taddese Birruu godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti ijaarame eebbifameera. Dhaloonni seenaa irratti kan baratan waa'ee General Taddese Birruu qaamaan deemanii siidaa kan daawwachuudhaan caalmaatti waa'ee goota kanaa akka qoratanii fi seenaasaa sirnaan akka beekaniif carraa guddaadha jedhan jiraattonni magaalaa Fiichee eebba siidaa yaadannoo kanarratti argaman. Jiraattonni miidiyaaleedhaaf yaada kennanis siidaan General Taddese Birruu hojjetamuunsaa baay'ee turus ijaan arguu keenyaaf gammachuu addaan nutti dhaga'amee jedhan. Itti dabaluudhaan galmi aadaa Salaalee kun godambaa ta'e aadaa seenaaf duudhaa Oromoo barsiisuun gumaacha guddaa taasisa. Akka ijaaramuuf hawwii qabna turre milkaa'u isaattis gammanneerra jiran.
Maqaa Jeneraal Taaddasaa Birruutiin siidaan kun asitti dhaabbatee galmi kun eebbifamuu isaatiif daa guddaa gammacha guddaa natti dhagahame. Kanaafuu dhaloota amoo keenya ijoollee keenyatti kan dabarsinu dhaloota dhufu kanatti kan dabarsinu siidaan kun taa'ee eenyutu eenyu wareegame waan jedhu san eessaa dubbisaa seenaa kana asii dhufee dubbifatee fageenyatti waraqatarratti kan argisan lafarratti argee waan guddaan hojjetamaati jira jechuudha.
Jeneraal Taaddasaa Birruu qabsoo sabboonummaa Oromoo kana waa'ee Oromoo barsiisuu kana waa'ee Oromoo wareegamuu kana kan yaadani Oromiyaa giddu galeessa irratti Finfinnee Fambo gidduutti jenneetu yaanna maaliif ka'umsisaa Maccaaf Jibaatirraati ka'ee hanga Maccaaf Tuulama jedhamutti giddu galeessa kana waan ta'eef qabsoon sun kan jalqabe giddu galeessa kanatti isaan mul'anni isaanii inni guddaan waa'een Oromoo barsiisuu kun guutummaama Oromiyaatti kan ijaaranis maqaa waldaa Maccaaf Tuulamaani. Kanaaf mul'anni isaanii sun ka'umsi isaanii sun kun Oromoo waliigala giddu galeessa godhata waan ta'eef kan jalqabellee giddu galeessa Oromiyaa Finfinnee irratti waan ta'eef inni kun immoo dhimma seenaa biyya kana keessatti Itoophiyaa ijaaruudhaaf yookiin Oromoo ajjeesuu qabu yookiin immoo barnoota dhorkuu qabu. Dur barnoota dhorkuu ture erga namni Oromoon du'uun qabu baratuu qaba abbaa biyyaa ta'uu qaba jedhee namni yaadu kun giddu galeessa irraa ka'e immoo kan hojjetamuu qabu Finfinnee keessatti. Finfinnee nannuura Oromiyaati waan ta'eef Finfinnee keessatti ta'uutu isarra ture. Maaliif jaarsiin isaanii inni jalqabaa uummata Salaalee qofaaf miti. Uummata Salaalee irraa yoo dhalatan iyyuu kan isaan wajjiniin qabsoo jalqaban, kan isaan wajjiniin wareegaman, kan isaan mul'ata qaban guutummaadhuma Oromoo fi seentarii Oromiyaa Finfinnee keessatti. Kanaaf xinnoo achi ta'uun isaa natti hin tolle, hojjetamuun isaa garuu natti tole rakka nama tokkotti jechuudha.
Gaaffii keenya bara baay'ee ture. Giddugalli aadaa Oromoo Salaalee iddoo kanatti ijaaramu baay'ee uummata naannoo kanaafis ta'ee uummata Oromootiif aadaalee uummata Oromoo as keessatti qorachuudhaan baay'ee bu'aa qabeessa.
Sirna eebba siidaa Jeneraal Taaddasee Birruu fi giddugala aadaa Oromoo Salaalee irratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed argamaniiru haasaas taasisaniiru. Jeneraal Taaddasee Birruun qaroomina lammiileef qabsa'aa turan, mirgi Oromoo akka kabajamuuf falmaa turan, Oromoonni Jeneraal Taaddasee Birruu irraa waa hedduu barachuu qabu jedhan.
Akka Taaddasaa Birruu seenaan akka nu yaadatu barbaannaan yeroo dur nama qabsoo kana fudhateetti uumuu osoo hin taane osoo jirru duuti uumamuu danda'a. Shimallis dhufuu qaba. Addisuun dhufuu qaba inni qopheessuudha. Akkaataa sanaan qopheessuu dandeenye jennaan barumsaan beekumsaan caalee jennaan fiignee jennaan Oromoo fi Itoophiyaa duwwaasuu hin taane isa kaanittis achi bahuu dandeenye kan nu dhaabuu danda'u hin jiru. Oromoo irraa kan eegamu Taaddasee irraa barachuudha. Taaddasee fakkaachuu. Gaafa biyya hiriiramu aarsaa ta'anii bilisummaa dhaloota dhalchisu. Gaafa Afrikaa rakkattu beekanii qaramanii leenjisanii bilisummaan akkaataatti dhufu agarsiisu. Gaafa eenyummaan ofii tuqamu saba ofii ijaaranii barsiisanii amma aarsaa ta'anii qabsaa'u. Kana walitti fidnee deemu baannaan dhaalaa hin jirru. Dhaaluu baannaan moo'uu hin dandeenye.
Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas qabsoo falmii Jeneraal Taaddasee Birruun fantaansaa turan har'a firii argamsiiseeraa jiran.
Sabboonummaan kaleessa Jeneraal Taaddasee Birruu faatti quqaman gootonni hedduun itti of dhaban har'a dagaagee firii argatee Oromiyaa bira darbee biyya waaltoomsee addunyaa irratti Oromoo biratti kabaja laatee jira.
Galmi aadaa Oromoo Salaalee Birrii miiliyoona 91 waliin ijaarame galmoota xiqqoo of keessaa qaba. Galmoonni kunneenis maqaa gootota Salaaleen biqilchiteen Jeneraal Taaddasaa Birruu, Hagarii Tulluu, Abbichuu Bayyanaa, Haayilemaariyaam Gammadaa, weellisaa Wasanuu Dida'oo fi atileet Abbabaa Biqilaatiin moggaafamaniiru jedhan bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Dashaa Biraanuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Adda bilisummaa Oromoof mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti uumame furuuf hundaa'ee socho'aa ture gabaasa isaa xumuraa dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu ka bosonaa hin qabne ta'uu dubbate nageenya biyyaa tiksuuf ka mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hojjetu ta'uullee beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Jilli abbootii gadaa jaarsotaa fi koree teeknikaatiin wal dhabbee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waraanaan ture furuudhaaf hundeeffameetiniin jedhe miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo muraasa erga gama leenjiititti naga hangalcheen booda gabaasa isaa kan xumuraa kan jedhe kaninni harda bakka qaamoleen lameenu argamanitti dhiheesse. Gabaasni kuni waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona ture nagaan akka galu hojjechuu irratti hojii bal'aa hojjetaa isiniin turuu dubbatan miseensi koree teeknikaa obbo Baqqala Garbaa. Obbo Baqqalaan ibsa isaaniitiin akka kaasanitti koreen kuni hojii hanga ammaa hojjetaa isiniin tureen waraanni hanga hagoon galee isa kaan dadhabu adda bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu bosona kan hin qabne ta'uu mirkaneeffachuudhaa fi hojiilee hojjetaman jedhanii qabxiilee ibsaan lafa kaahan tarreessanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo bosonattaa fi hoggansa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirurraa addaan ba'usaa labse. Haaluma kanaan ibsa armaan gadii jiru baasnee ergama keenya kan xumurree ta'uusaa beeksifna. Tokko adda bilisummaa Oromoo ammaan booda waraana bosona keessaa waan hin qabneef koreen kun ergama isaa bakkaan ga'eeraa jennee amanna. Lammaffaa haaluma kanaan adda bilisummaa Oromoo waraana bosonotti hafe kan hin qabne ta'uusaa ibsa kennuudhaan harka mirkaneessu gaafanna.
Obbo Baqqalaan ibsa isaanii keessatti ittaansuudhaanillee akkaataa waliigaltee ammajjii 16/2011 ambootti taasifameetiin ibsi baheen walqabate namoonni sababa walitti bu'iinsa kanaan gama adda bilisummaa Oromooti hidhamanis akka hiikaman adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa banateetiin karaa nagahaatiin akka socho'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa akka gargaaru miseensota adda bilisummaa Oromoo waamicha abbootii gadaatii fi koree teeknikaa dhaga'uudhaan nagahaan galanii leenjiirra jiran akka leenjii isaanii xumuraniitiin sadarkaa fedhii fi dandeettii isaaniitiin ramadamanii fi kanneen biroo kan jedhu ibsa isaaniitiin dubbisaniitiin hin jiru. Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee gama isaaniitiin waldhabbii fi waraanni mootummaa naannoo Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduu ture waliigaltee hagayya 7 mallatteeffameen lolli xumuramuusaa darbeellee koree araaraa fi abbootii gadaatiif waraana bilisummaa Oromoo dabarsaniitiin kennuudhaan akka nagahaan galu taasisuu adeemsa nagaa buusuu keessatti gumaachota garaagaraa raawwataatiin turuu dubbatan.
Waraanni bilisummaa Oromoo hoggana olaanaa of keessaa baafadha jechuudhaan achii of baasuun kan namni hundi beekuu fi waanidha. Erga gaafasiitii jalqabeetii waraannis waan labsateef duraan abbootii gadaatti kenninee waan jirruuf adda bilisummaa Oromoo gaafa duraa ogast 7 mootummaa wajjin waan nagaa xumurate waan jiruufi waraanaa bosona keessa akka hin qabne beekamaadha kan mirkaneessin ammas. Kana keessatti akkuma pirezidaant Shimallis jedhanii rakkinoonni nageenyaa waan waggaa dheeraa ta'ee qabsoodhaanis haa ta'u akkaataa biraatti jijjiirama kanaan wal qabatee jiruun bal'aan akka jiru beekamaadha. Kanarratti adda bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mootummaa naannoo Oromiyaas akkuma jedhe naannoo Oromiyaa keessatti akka nageenyi bu'uu fi nageenyi kun immoo dhiiga dhangalaasin dhuutin alatti akka xumuramu adda bilisummaa Oromoo gahee isaa ni kenna.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee gama isaaniitiin miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo kan turan kanneen xoollaa'ee jiran of danda'aniitiin hojii isaanii jiru isaaniitti akka galan mootummaan kan deeggaru kanneen qabsoo naga'a irratti hirmaachuu barbaadan illee akka daandii saaquu fi waan hundarrattiyyuu kan haala mijeessuuf ta'uullee dubbatan. Obbo Shimallis ittaansuudhaan illee kanneen haala garagaraatiin qabsoorra turan amma boodallee nagahaan galaniitiin socho'uu kan barbaadan taanaaniin mootummaan tumsa barbaachisaa hundayyuu ni taasisaaf jedhan. Garuu adeemsota kanaan ala deemamu jiraannaaniin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa illee taatee kan federaalaa olaantummaa seeraa kabajsiisaniitiin lammiileedhaaf nageenya wabii kennuudhaaf dirqamu jedhan obbo Shimallis.
Jootan darban Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti waraanni qaawwamameen miidhaan hedduun gahee jira. Mootummaa sana karaa tasgabbii qabuu fi karaa itti gaafatamummaa qabuun karaa miidhama bal'aan uumneen saba keessatti of eeggannoodhaan karaa nagaatiin xumuruudhaaf tattaaffii hedduun godhamaa ture jira. Buuruma kana qaamni hidhatee socho'u Oromiyaa keessa akka hin jirre, paartii siyaasa kamiyyuu bakka akka hin buune, olaantummaa seeraa immoo waliin taanee dhaabbileen siyaasaa jiran hundi keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa guddaa qaba. Nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa eeguu, baaf gala saba keenyaa nagaadhaan akka ta'u mirkaneessu, isa kanaaf hundumtuu seera akka kabachiisu tumura kanarra gahamusa injifanno ulanada
jil abboti gada manguddota fi kore teknikatin hogganame adem sanaga mirkanesu kanake satikir matatin inture bulchinsi motumma nanno oromiyati fi addibilisumma oromo lamenu kan galate fatani fi ulfina guddala tanif ta'u ibsanitin injiru adem sanake satti hojin hojjata migal magahe nagenni jadamille akka hawwamen akka milkauf qaamni hundu shora isa tabachu qaballe jadan miseensi kore teknika dimma arara addabilisumma oromo fi motumma nanno oromiya obbo jawar muhammad
kanarat kesattu qaamonni media aktivistonni kenya akkuma wogota jota dabran kana kesatti wogota dabran kana kesatti qabso kana buwa gudda busan harras nagenyo oromiya tasgabbe suratti ararri wolwannan da bilela manji dutti uma mekun arara warafi tasgabbi era akkafiduf shora gudda tabattu da bilis ummata saddan harkiso sontane walitti fidurratti shora kesan akkatawattan abdi kamna gara fulduratis ga akkoretis akka motum mafi akka da warana notis wara dabilsumma oromotnis galatoma
gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera
Oromia godinale gujila menke satt hal nagenya wan hammata juruf rakko jabdu ke sajra jadu jiratonni godinale laman rakannin radio sagale america of ibsakennan wal ibden humno warana bilisumma oromof motumma giddu jiru nu yaddese jirajadu angonni motumma fobon gamagama sanitin rakko sanaf wali mata juru galmo dawit nairobi ragabase
jotta murasa darban kana kase godinale gujila men nagenyi sani baye yaddesada jadu jiratonni wallabbi motummaati fi warana bilisumma oromo jiddu jiru ammas waanin dhaabbannee fi rakkoon nageenyaa naannoo hin furamin jiraachuu dubbatu.
Haalli nageenyi hammaa ta'an uummati qabeenyi isaa badaa jira mana itti gubaa jiranii gujii bitaa aanaa dugda gaawwaa gochi akkanaa raawwatamu jira amma kana guyyaa kaleessaalleen ganda buqqituuma gaadaa eelayye garee jedhan keessaldhetti dhukaase akkanaa ba'ee uumati rakkachaa banachuu dadhabee bobbaafachuu dadhabee haga ammaasitti afarsaasaa jedhanii gubbaa ta'anii nama nama ade kennaa jechaani nama amma caccabsanii bisiisa jiran amman kan.
Jiraataan kun kanarraa kan ka'e namoonni hedduun qe'ee baqatanii akka jiran dubbatu. Gujii lixaa aanaa bulee horaa irraa yaada isaanii kan nuuf kennan jiraataan ka'anis rakkoon nageenyaa kun haaluma wal fakkaatu yaaddessaadhaa jedhu naannoo isaaniitti.
Ana godina kana jala jiran hundarrattu namoota ijjeesuu manatti gubu warra nama ijoolleen waraanni keessa yookaallee oboon keessa baatee waraana abaawotti dabalanteerti jedhanii infoormeeshana qaban hundaayyuu mana isaa gubu.
Wanta ammatti natti himte kun ammayyuu gujii lixaa keessatti raawwataa jira moo irraa xinnoo see dhaabbateera?
Ammallee raawwataa jira wanni takkatti wanni dhaabbate jiru. Amma fakkeenyaaf milishaa leenji'ee ture milishaan akka nama deeggartoota waraana abaa'oo ta'e ijjeessu amma haga ammaatti nama lama dure jira. Ganda bokkoo irratti keessatti nama kun deeggara waraana bilisummaa oromoo jedhanii milishaan nagahee marsee ijjeesse. Ammallee ganda saakichaa keessatti akkasi mucaan waraanallee miti deeggaruma jedhanii. Bulchaan gandaa ijjeesse milishaanii akkasitti ijjeesse. Uummati maatiin ammoo baatee mana walirraa gubuu lamaa walta buusuu waa hedduu jira bakka nageenyi hin jiru baay'ee galuu hin dandeenye. Aanalee kudhan kana hunda keessatti rakkoo wal fakkaataa jira. Uummata isaan mari'achiisan hin jiru tokkoffaa hidhama uummati ennaa waan kana dubbate. Mana isaa irraa gubamaa sadarkaa dubbatu hin jiru tokkoffaa namni fuula isaa duratti ijjeefamu jira manni gubachuu jira qabeenyi barbadaa'u jira.
Duubee odaa gujii ba'a Goorodoolaa naannoo Dheengaddaraayyaan ittisa biyyaa hidhattoota maqaa waboon socho'aniin irratti dhukaafame tarkaanfii yoo fudhatu nama jaajjeese jedhame keessa jiraatu. Haalli nageenya naannoo amma akka hin fooyya'in himanii aangawoonni naannoo dhufanii maatii warra namirraa du'e illee hin gaafanne jechuun dubbatu.
Tokkollee hin jiru. Namni dhufeellee waan irraa hafaallee waan akkanaa dogongoraan dalagamtee dalagamuu qabdii baga dalagamtee yoo namni jedhellee hin jiru.
Jiraattota godinaalee gujii lameen lolli qaama lameen jidduutti deemaa jiru kun haafuramuuf maal jettu jedhee gaaffin ture.
Uummata akka rakkatuuf akka miidhamu taasisu ta'e jedhanii waan irratti hojjetan fakkaatti. Kanaaf hanga'oota naannoo kana jiru ka'a. Waan kana raawwachaa jiran boota kanaa kaasanii rakkoolee uummataa qabeenya barbaadaa'ee fi lubbuu namaa baddee. Qaami walabaa dhufee sirriitti qoratee eenyutti akka qabaa addaan baafatee warroota akka kana dalageef seeratti dhiyeessuu qabaa jira. Warra hidhatee galee kana mootummaa galchee jaarsummaa dhugaatiin waliin dubbatanii araara fiduu qaban malee ol waraananii faayidaan dhufu hin jiru.
dhaabanna rasaasaan ta'u wanni humnaan ta'u tokkollee hin jiru silaa uummatuma kana mari'achiisanii uummataan nama rakkoo qabu ka uummata keessa jiru silaa uummatumaan baasuu qabanii tarkaaffii kanaa immoo uummataan waliin fudhatuun waan furmaata fiduu danda'u miti gara badiitti waan deemu.
Dhimma kanarratti bulchaa Gunda Gujjii Lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaafanneeti turre. Isaanis rakkoo nageenya naannoo Gujjitti uumamee jiruu fi qaama maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hidhatee jiru komatan.
Gujii lixaa nageenya amma relatiivilii gaarii jechuun danda'ama. Qara qaamni hidhatee socho'u shaniin socho'aa turan keessattuu baadiyyaa keessatti uummata keenya rakkisaa turan namni baay'een du'eera. Kanarraan kan ka'e uummata keenya mari'atee qaamni kun qaama nu balleessiisaa dhufe kan jedhu murtee dabarsee uummati. Haala kanaan baay'een isaanii yeroo yaamichi abbaan gadhaa godhatu yaamichi abbaa gadhaatiin deebanee galanii kan taaddisoo galanii amma haaromsa galanii leenji'aa isaan jiranuu jiranii kun ammoo kan kana didee uummatitti ka'ee ariisaan jira jechuudha. Naannoo kanaan qulqulleessee baasisan jira. Amma bakkuma feete deemuu dandeessa akka akkana hin jiru ollaa ollaadhaan ijaarrameera. Haala kanaan ofirraa qolataa uummati keenya amma gandaa fi qulqulleesseera. Haala kanaan womaxii qoosachuu jirama wanti guddaan akkas karaa nageenyaatti rakkisaa hundeedha namni guddaan jiru.
Obbo Abarraa komii jiraattonni hanga'uun naannoo yoo gaaffii gaafannu dhiibbaa nurraa hanga'u jedhan gaafanne deebittaan nu kennan.
Kun gonkumaadha. Amma rakkoon hin ta'uun olaantummaa seeraa nuun kabachiisnee bilisan jira uummata kompileenii kan dhiyeessu kanarra jiru. Qotee bulaan amma baqatee ganda ganda keessaan baqatee gara baqaa baqatee biikoos gara maasaa ofiin deema. Deddeemee laaltee kaatee dhokattee kaatee buttee deemte hattee deemte nama jiraa qabdee deemte kana wajjin wal qabatee olaantummaan seeraa kabajamuuti jedha uummata. Mala waan nama nagaa dubbate akkamiin gara maan irratti hundaanee jira. Kun gonkumaa dharaadha. Garuu namooti nama qabiisa irraan bobba'an jechuun nama shanee wajjin ta'anii kan butan kan garban kan ajjeesan seeraan gaafatamu.
Egaa dhiyeenya godinaalee Gujii lamaan keessattuu raayyaan ittisa biyyaa nagaa kabachiisuu irratti bobba'ee jira. Bulchiinsi godina keessanii akkamitti yeroo raayyaan ittisa biyyaa nagaa kabachiisu kana to'ata?
Qaamni nagaa kabachiisu amma raayyaa ittisa biyyaa qofa adoo hin ta'in baay'inaan milishaa keenya. Raayyaan ittisa biyyaa bakka xiqqoo humni warra nagaa booressuu deemee yoo deemale inni guddaan waldaa keessa kan bobba'ee hojjechiisan jiru milishaa keenya.
Erga akkas ta'e miseensota raayyaa ittisa biyyaa godina keessan keessatti lubbuu namaa baasaniiru jedhanii jiraattonni himatan maangootanii gaaffii jedhus obbo Barraan gaafatamaniiru.
Kanas gamagamaa turre dogongoraan abbaa hojjate seeraan akkatti gaafatamu kallattii kennee kaanee hojjetaati kan turre irra caalaa garuu bishaanii uummata keessa teessee kaate raayyaa ittisa biyyaa jallisee karaa ofii kan jiru buqaasa banu achiin booda inni lafirra dhoowwatiisannaawan namni keenya fayyaalessi jidduutti kan du'u jira jechuudha.
Bulchaan Gujii Lixaa obbo Abarraan dabalataan mootummaan rakkoo nageenyaa akkasii humna nageenyaa bobbaasuun qofaan furuun gaariidhaayi gaaffii jedhus gaafatamanii wanti kun gaaffii uummataati. Kanaaf mootummaan uummata deeggaruuf kana godhe jechuun deebii isaanii kennanii jiran. Ittaanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa obbo Gammachuu Abooyyee waboon naannoo Gujii jiru akka jedhamu raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaase osoo hin taane ofirraa ittisee jechuun dubbatan.
Weerara nutti baname ofirraa ittisuudha jechuudha. Kun mirga seenaa. Kan siyaadhuudhaa dhufe ofirraa loluun dirqiidhaan nuti hin lolla guutumaa guututti injifannoo kan waraan bilisummaa Oromooti. Dallansuu sanarraa kaatee nama harka duwwaa nama uummata mana isaa keessa gubu isa kana taa'amaa jira jechuudha. Nu waliin dirreetti nufti dirree irratti hin injifatamti. Injifatama sanarraa wareegama guddaa ishii muudata. Wareegama guddaa ishii muudata sanarraa deebite tarkaanfii akkasii fudhatti jechuudha.
Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti isiniif akaasu isa dheengaddaa Gujii Baanaa Goorodolaatti ta'e akka jiraattonni naannoo sanaa nutti himanitti jalqaba rakkoon kan mudate humna adda bilisummaa Oromoo naannoo sana jiruutiyyuu humna raayyaa ittisa biyyaa konkolaataan deemaa ture irratti dhukaase rakkoon uumamee jiran sana booda immoo raayyaan ittisa biyyaa deebi'ee akkuma isinuu quba qubdanii namoota jaan du'an sana keessaa afur warra gabaadhaa galuu nama qe'eetti warra du'eedhaa jedhu kanaaf ka'umsi warra dhukaase sanaa jedhan isin himatu kana maal jettu?
Lolli nu goonu akkuma duratti siin jedhe konkolaataadhaan dhufee bakka nu jirrutti qubtuma keenyarratti nu hadha nulleen dura dabarree eeggannee yoo inni nurra hin ga'in rukunna. Kun diina keenya kan Oromiyaa mana irratti gubaa jiru kan hadhuutti jirraa malee uummata hadhuutti hin jiru.
Walga'ee boolii gadaana gellarratti taa'amuuf jiru irrattis uummataa fi mootummaa akkasumas qaamolee garaagaraa irraa bakka buutonni irratti argamu jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of-